Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakla. U ovoj emisiji govorimo. Američki državni potajnik Brian Hoyt je u Beogradu. Nije slučajno da visoki dužnosnici State Departmenta komentiraju teme poput sjedenja Srbije na dvije stolice u vanjskoj politici, kaže Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije.
Ako bi Sjedinjene Države i Ruska Federacija pronašli modus vivendi u nekim regionima gdje su njihovi interesi zaista suštinski sukobljeni, kao što je na primjer Bliski Istok, onda mi se čini da bi i region Balkana bio u velikoj meri relaksiran.
Čućete priču Jasmine Hostert, koja danas živi u okolici Stuttgarta. Što bi kao političarka napravila da zaustavi odlazak mladih iz BiH?
Kad se politički angažovala u Bosni i Hercegovini, ja išla da radim na tome kako da zadržim svoje ljudi da ostanu u zemlji, znači pravi državu atraktivno.
Izraelska ambasada u Tirani uputila notu Bosni i Hercegovini zbog imenovanja škole u Sarajevu po suradniku nacista Mustafi Busulađiću. To je diplomatski skandal za svaku zemlju, samo ne i Bosnu i Hercegovinu, upozorava Tarik Haverić.
Genocid nad Jevrejima je civilizacijska i pravna činjenica iste vrste kao i ona na koju se mi danas pozivamo kad govorimo o genocidu u Srebrenici.
Svjetski židovski kongres najavljuje međunarodnu kampanju zbog revizionizma holokausta u Hrvatskoj. Ognjen Kraus pojašnjava zašto.
Ovo što se događa s problemi sa pločama, kako se kod nas ne zna što je bilo za dom spremni, je to vjerojatno potaklo.
Ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Prištini su pred predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem zakletvu položili suci i tužioci iz manjinskih zajednica koji će raditi u sudovima na sjeveru Kosova, čime je sporazum o pravosuđu postignut u Briselu 2015. implementiran. Zakletvu je položilo 14 sudaca i 13 tužilaca. Grupa od 23 radnika tvornice eksploziva Vitezit, koja je u nedjelju krenula pješke iz Viteza, dobila je uvjeravanje u Sarajevu da će njihovi zahtjevi o uvezivanju staža i mirovina za 19 radnika biti ispunjeni u iduća dva tjedna. Centru za istraživačko novinarstvo i mreži za istraživanje kriminala i korupcije, nezavisnim online medijima koji istražuju korupciju i kriminal, uručena je nagrada Dušan Bogavac za etiku i hrabrost u 2017. U ime redakcije Krika nagradu su primili Stefan Dojčinović i novinarka Dragana Pečo, čiji je stan jula mjeseca bio na meti provalnika, a u istrazi tog događaja do sada nije bilo nikakvih pomaka. Dojčinović je rekao da su u Srbiji u posljednje vrijeme vlasti pridodale nove metode pritiska na medije.
Što mislim da je neko korak ka nekom turskom modelu i ono što možda da imamo sve veće aktivnosti poreskih institucija, a sa druge strane i sve veće prisustvo obještenih agencija, odnosno pre svega BIA, u praćenju i nadzoru rada nad novinarima.
Istraživački tekstovi i redakcije uspijevaju razbiti medijski mrak u Srbiji, državi u kojoj su nezavisne institucije ozbiljno destabilizirane. Ocijenio je Vukašin Obradović, dobitnik posebne zahvalnice za afirmaciju etike i hrabrosti u srpskom novinarstvu.
Dokaz za to nije ova nagrada, dokaz za to su nagrade koje Birn, Insider, Krik i Sins unazad par godina dobiju i u regionu i širom sveta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni tajnik Rex Tillerson doputovao je u ranije najavljeni posjet Pakistanu kako bi potaknuo Islamabad da uradi više da bi se spriječilo da ta zemlja bude raj za teroriste. Dugogodišnji ministar financija Njemačke Wolfgang Schäuble izabran je za predsjednika Bundestaga na konstituirajućoj sjednici parlamenta u kojem su se prvi put našli poslanici ekstremne desne alternative za Njemačku koji su objavili početak nove ere. Komunistička partija Kine glasanjem je odlučila da ideologiju predsjednika Xi Jinpinga unese uz ustav uz spominjanje njegovog imena. Odluka je usvojena jednoglasno na kraju Kongresa Komunističke partije Kine. Olimpijska baklja za zimske olimpijske igre 2018. u Južnoj Koreji upaljena je u Grčkoj Olimpiji. Olimpijska vatra će proputovati 2129 km do početka igara 9. februara iduće godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Još uvijek nema komentara predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na poruku visokog dužnosnika State Departmenta da Srbija ne može sjediti na dvije stolice balansirajući između Moskve i Zapada. Za sastanak u Beogradu predsjednika Srbije i zamjenika pomoćnika američkog državnog tajnika Briana Hojtaija, koji je trajao oko sat i po, zna se samo da je bio apsolutno otvoren i iskren. To je ono što je rečeno novinarima u Palati Srbija. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Srbija ne sedi na dve stolice, već ima jasno političko-strateško opredeljenje, a to je Evropska unija, izjavila je šefica pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji Tanja Miščević. Ona smatra da je izjava zamenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država izvučena iz konteksta i protumačena drugačije.
Naime, gospodin Hojti je također rekao da je njemu potpuno jasno koje je strateško opredeljenje Srbije i da je to članstvo u Evropskoj uniji i da su Sjedinjene Američke Države partneri i Evropskoj uniji i Srbiji.
Potpuno suprotno šefici pregovaračkog tima, ministar odbrane Aleksandar Vulin je poručio da je izjava Hojtajija do sada najteži javni i vrlo nediplomatski pritisak na Srbiju. Hojt Brian Yi je u ponedeljak u Beogradu na 17. Srpskom ekonomskom samitu rekao da politika balansiranja nije jasna poruka onima koji treba da odluču o tome da li da prihvate državu u svoju organizaciju ili instituciju, i to ilustrovao domaćom izrekom koju je izgovorio na srpskom.
Ne možete sediti na dvije stolice isto vremena.
Naročito ako su tako daleko.
Zemlje koje žele da uđu u Evropsku uniju ili NATO ili u bilo koju veliku organizaciju moraju jasno da pokažu šta je njihova odluka i da to potkrepe konkretnim koracima, smatra visoki zvaničnik State Departmenta. Srbija je zatražila članstvo u Evropskoj uniji i otvorila je pregovor o pridruživanju. Aktuelni predsjednik Aleksandar Vučić, koji je prethodnih godina bio na čelu vlade Srbije, koji je najvatreniji zagovornik priključenja Evropskoj uniji, također uporno razvija odnose sa Moskvom i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Zvanični Beograd oslanja se na Rusiju svojim pokušajima sprečavanja ulaska Kosova u međunarodne organizacije i institucije, dok Moskva želi da učvrsti svoje pozicije na Balkanu nasuprot širenju NATO-a. Više puta su sa međunarodnih adresa Beogradu stizala upozorenja da će morati da sledi spoljnu politiku Evropske unije i u delu koji se odnosi na Rusiju, a neretko se i u samoj zemlji zvaničnicima spočitava da se ne zna šta je prava spoljna politika Srbije. Posljedice balansiranja Srbije u spoljnoj politici svakako postoji i nije slučajno da visoki zvaničnici State Department uopšte komentarišu ovakve teme, kaže za Radio Slobodna Evropa Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije.
Ali s druge strane, najverovatnije da posljedice takvih epizoda u srpskoj spoljnoj politici nisu nešto što može suštinski da naruši odnose Srbije i sa Evropskom unijom i sa Sjedinjenim Državama. Postoje mnogo ozbiljniji problemi sa obe strane kada je reč o srpsko-američkim odnosima. Kod Amerikanaca to su naravno likvidacija braće Bitići i slučaj paljenja američke ambasade 2008. godine. Sa srpske strane to je američka podrška nezavisnosti Kosova. A ove druge stvari zapravo su više ilustracija ili odnosa velikih sila sa jedne strane ili jednog generalno turbulentnog odnosa u sadašnjem trenutku između Srbije i Sjedinjenih Država.
Hojt Brian Yi je još rekao da Sjedinjene Države ne razumeju zašto bi osoblje Ruskog humanitarnog centra trebalo da dobije diplomatski imunitet što Moskva zahteva. Ne vidimo da će diplomatski imunitet Ruskom centru pomoći Srbiji da dostigne svoje ciljeve, da se priključi Evropskoj uniji i dostigne evropske standarde, poručio je Yi. Mladen Lišanin kaže da mu se čini da je poruka visokog zvaničnika State Departmenta preneta Beogradu deo standardnog diplomatskog repertoara kada je reč o borbi za uticaj između Sjedinjenih Država i Rusije u predelu Balkana.
I čini mi se da su takve izjave zapravo odraz generalnog stanja u odnosima velikih sila. Drugim rečima, ako bi Sjedinjene Države i Ruska Federacija pronašli modus vivendi u nekim regionima gdje su njihovi interesi zaista suštinski sukobljeni, kao što je na primjer Bliski istok, onda mi se čini da bi i region Balkana bio u velikoj meri relaksiran i lišen ovih kontroverzi poput ove koju izazvala izjava Hojtija.
Hojt Brian Yi se sreo i sa premijerkom Srbije Anom Brnabić i ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoranom Mihajlović. I saopštenja sa tih sastanaka, međutim, nema naznaka da li je bilo razgovora o balansiranju Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Predsjedavajući BiH predsjedništva Dragan Čović u Briselu se sastao sa vrhom Evropske unije i NATO-a. U sjedništu Vojne alijanse najavio je aktiviranje mapa do kraja ove godine. Iz Brisela Đeračina Tuhina.
Predsjedavajući predsjedništvom Bosne i Hercegovine Dragan Čović obavestio je Severoatlantski savez o namjerama zvaničnog Sarajeva da pre kraja ove godine aktivira akcioni plan o članstvu.
Ja sam uvjeren da smo do sad bili pravi partneri na svim našim zajedničkim projektima i naš pregled obrane i revidiran akcijski plan koji ćemo vrlo brzo dostaviti pokazat će jedno naše praktično opredjeljenje da smo spremni i poslati jednu poruku svim članicama NATO saveza da prema Bosni i Hercegovini trebamo imati jednu vrlo jasnu poziciju kad je u pitanju aktiviranje mapa.
Čović se sastao sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom, koji je pozdravio jasnu posvećenost bosansko-hercegovačkih vlasti za međunarodnu bezbednost. Pozdravljam napredak koji je ostvaren u registraciji odbrambene imovine državi. Podstičem vas da ubrzate svoje napore i registrujete više imovine. Napravili ste napredak u preoblikovanju vaših oružanih snaga i struktura. Pregled odbrane, dogovoren prošle godine, bio je važan korak napred. Sada fokus treba da bude na primjeni kako bi ovaj pregled postao realnost. Računam na Bosnu i Hercegovinu da udvostruči napore u ovoj oblasti, kazao je Stoltenberg i dodao. Kompromis može biti težak. Zato je važno da svi politički lideri rade zajedno u korist svih ljudi, a NATO je tu da vas podržava. Inače, Dragan Čović se u toku dana sastao i sa predsjednikom Evropskog saveta Donaldom Tuskom, a večeras će razgovarati sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini. Evropskim zvaničnicima prema najavi Čović će preneti namjeru da pre kraja godine preda sve odgovore na upitnik Evropske komisije. Dragan Čović je sinoć ovo najavio i pred poslanicima Evropskog parlamenta, koji su ohrabrili sarajevske vlasti da predaju što potpunije odgovore na upitnik kako bi se stekli uslovi da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata već naredne godine. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Kada su odnosi Kosova i Evropske unije u pitanju, ono što se najviše čuje od briselskih, ali i kosovskih zvaničnika je da Kosovo ima evropsku perspektivu. No kada će perspektiva postati stvarnost, istraživala je Amra Zineli.
Predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Bjerta Deliju Kodra, inače poslanica vladajuće Demokratske partije Kosova, kaže da sada, nakon što je Kosovo završilo sa izborima, može se očekivati jača dinamika kosovske institucije u procesu integracija. Po njenim rečima, Kosovo mora da radi više kako bi svoje zakonodavstvo uskladilo sa evropskim. Zakoni treba da budu u skladu sa direktivama Evropske unije, ali i prihvatljivi za građane Kosova. S druge strane, upravo je formiran Skupštinski odbor koji će se baviti sprovođenjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što je inače prvi ugovorni sporazum između Kosova i Evropske unije. Ti poslanici će tokom celog vremena nadgledati proces sprovođenja kako bi se uočili izazovi i šta radi institucije po pitanju ispunjavanja kriterijuma koje predviđa ovaj sporazum, navela je Deliju Kodra. Drugi član ove komisije, inače iz redova opozicije, Iljer Deda, pak smatra da je Kosovo obećana evropska perspektiva, a da to Evropska unija koristi kako bi se izbegle komplikacije zato što nisu sve zemlje Evropske unije priznale Kosovo. Po njegovim rečima, leadership na Kosovu ne shvata šta znači evropska perspektiva, a Kosovo zaostaje u dinamici koja je potrebna za evropske integracije. Ono u čemu Kosovo zaostaje jeste sprovođenje obaveza koje smo preuzeli u ovom procesu. To Kosovo čini manje kredibilnim naspram ostalih država Evropske unije i institucije Evropske unije, jer ne radimo na ispunjavanju obaveza. Primjera radi, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je veliko dostignuće za Kosovo, ali je Kosovo ispunilo samo 55% obaveza do sada. To govori da naša zemlja nije posvećena na tom putu, ističe Deda. Deliju Kodra pak veruje da je trenutna vlada dosta posvećena evropskim integracijama i da po tom pitanju postoji nacionalni konsensus. Ministarka za evropske integracije Durata Hođa pokazuje tu posvećenost. Dva puta je do sada posjetila Brisel. Juče se sastala sa komesarom Hanom, što na jedan način pokazuje posvećenost ove vlade da agenda evropske integracije bude primarna agenda institucijama Kosova, da radimo više kako bi se građani slobodno kretali i do Deona. Iljer Deda pak smatra da ne postoje signali da je trenutna vlast posvećena integracijama, a to je primetno zbog načina raspodele finansijskih sredstava iz budžeta Kosova.
vršom podel tijet budžet per financijim.
Više deluje da se finansiraju koruptivne strukture nego što se budžet odvaja za razvoj ili za realizaciju zahteva Evropske unije. Kosovskim institucijama je jasno koji su to koreci koji treba da se poduzmu, a kako bi Kosovo bilo ocjenjeno da je posvećeno integracijama. Ali mi još uvijek nismo na toj tački zbog nedostatka znanja i razumevanja oko toga šta zaista znače reforme koje traže Evropska unija, dodaje Deda. U slučaju da Kosovo ne uradi više po tom pitanju, ističe on, onda Evropska unija može da izmisli mehanizme ili druge dokumente koje će dovesti Kosovo u situaciju da samo tapka u mesto. Kosovo je 2015. potpisalo SSP s Evropskom unijom koji je Kosovo između ostalog omogućilo učešće u raznim programima. Građani Kosova su međutim i dalje jedini narod na Balkanu koji ne mogu slobodno da se kreću u zemljama Evropske unije, a za termin za vizu ambasadama čeka se i mjesecima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Suđenje Nikšićaninu Vladu Zmajeviću, optuženom da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom rata na Kosovu 99. odgođeno je jer se trojica svjedoka nisu pojavili pred sudom. Zmajeviću se na teret stavlja 7 žrtava, dok su optužnicom obuhvaćena 4 ubojstva civila u selu Žegra kod Gnjilana. Slušamo Predraga Tomovića.
Sudija Dragoje Jović je zaključio da se nepojavljivanjem svjedoka Danijela Čolića, Željka Đurića i Gorana Kostelnika, koji su uredno dobili poziv, nisu stekli uslovi za održavanje glavnog pretresa. Advokat optuženog Zmajevića Slavomir Božović ocijenio je da svjedoci koje je sud pozvao ne mogu da budu uključeni u ovaj postupak u tom svojstvu, jer im se za isto sudi u Beogradu, za što on navodno ima dokaz u spisima predmeta, gdje je navedeno da se njima za isto krivično djelo u istom slučaju sudi odvojeno odlukom od 2015. godine, a da je Zmajević tada upućen Crnoj Gori. Tužilac Lidija Vukčević je saopštila da su oni dobili informacije od tužilaštva za ratne zločine u Beogradu da je postupak protiv pomenutih osoba obustavljen pred sudom u Vršcu. Sudija Jović je međutim zatražio da od nadležnih organa Srbije bude dobijena i zvanična odluka suda u tom slučaju. Inače, Zmajević je 14. septembra na prvom ročištu u Podgoričkom višem sudu negirao da je 30. marta 1999. godine kao dobrovoljac učestvovao u ubistvu 4 civila albanske nacionalnosti u selu Žegra. Zmajević je izjavio da nije kriv ni za ubistva kao ni za pljačkanje kojemu se stavljaju na teret. Prema optužnici, Zmajević je za vrijeme oružanih sukoba vojne organizacije takozvane Oslobodilačke vojske Kosova i pripadnika vojske Jugoslavije, kršeći pravila međunarodnog prava i Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata, kao vojnik dobrovoljac pripadnik pješadijskog bataljona vojske Jugoslavije, prema licima albanske nacionalnosti postupao nečovječno, ubijao civile i pljačkao njihovu imovinu. U rješenju istražnog sudije od 10. jula 1999. godine jasno piše da je Zmajević priznao da je počinio 4 ubistva opisujući način izvršenja. On je navodno naredio nepoznatom vozaču kamiona koji je prevozio njega i još jednog vojnika sa karaule da se zaustavi jer je pored puta vidio čobanina. Pitao ga je ko je i odakle, a kada mu je ovaj odgovorio na albanskom jeziku, Zmajević je u njega ispalio 3 hice iz automatske puške i ubio ga, sumnja tužilaštvo. Istog dana je od drugog vojnika tražio da ga sa karaule preveze u selo Žegra da bi počinio još ubistava u dvorištu kuće porodice Haziri. Tužilaštvo sumnja da je na pragu kuće ubio 2 brata, Miljazima i Ćazima, iz automatske puške. Potom je navodno ušao u kuću i ubio Ćazimovu suprugu Ćamiliju. Nju je udarao nožem po glavi i nakon toga u nju ispalio rafal iz automatske puške. Kao razlog za prva 2 ubistva naveo je strah za sopstvenu bezbjednost, a kao motiv ubistva žene Zmajević je tada naveo da ga je dotična isprovocirala pljuvanjem i uvredama. Zmajević je navodno i u drugoj svojoj izjavi ponovio da nije ubio ni jednog osim to 4 civila, ali da ništa iz njihove kuće nije ukrao. Inače, ime Vlada Zmajevića pominje se i u evidenciji Haškog tribunala u vezi sa suđenjima srbijanskom policijskom generalu Sretenu Lukiću i generalu Vojske Jugoslavije Nebojši Pavkoviću. Svjedoci odbrane su u oba slučaja tvrdili da je Zmajević bio odgovoran za ubistvo u selu Žegra. Prema podacima Haškog suda, Zmajević je bio pripadnik 175. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Jasmina Hostel danas je uspješna mlada žena koja živi u okolici Stuttgarta, gdje je kao zastupnica Socijaldemokratske partije Njemačke i radi u tamošnjem parlamentu. Jednom godišnje posjećuje rodno Sarajevo, a politikom se misli baviti i u budućnosti. Priču ima Dženana Karabegović.
Jasmina Hostert u Njemačku je došla sa 10 godina nakon što je 1993. u Sarajevu izgubila ruku. Zbog toga što je rana inficirana, trebala joj je pomoć van grada koji u to vrijeme bio izložen svakodnevnom granatiranju. U Bonn je stigla sa ocem, a početak je bio, kako kaže, jako težak.
Bez jezika, bez uopšte nekih kontakata, kao mnogima izbjeglicama danas, a i tada 90. godina, nismo znali kako će život da ide dalje, da li ćemo ostati u Njemačkoj, da li ne. Mislim da je jako pozitivno bilo što sam brzo krenula u školu kao dijete.
Škola i poznanstva sa vršnjacima su Jasmini pomogli da se brzo integriše u njemačko društvo. No problem je predstavljalo dobijanje državljanstva. Više od deceniju je trajala njena borba da postane državljanka Njemačke.
U tim godinama kada su se dosta Bosanaca vraćali ili migrirali dalje, izašao zakon da osobe koje su traumatizirane mogu da ostanu. Ja kao tada još maloljetna koja sam ostala bez ruke, ja sam išla znači preko tog zakona. Mada i to je bilo jako teško, morala sam dvije kod doktora, oni su morali da pišu ateste. Meni je to više bilo nekako šokantno sve, jel, jer na kraju krajeva ja sam ostala bez ruke, ta ruka ne može narasti.
Jasmina je završila političke nauke. Ova oblast joj je, kako navodi, bila više nametnuta jer je morala poznavati zakone kako bi dobila papire za stalni boravak.
Ja sam morala već kao dijete dok su drugi se igrali. Ja sam tu sjedla i čitala neke članke kad je izašao novi zakon, šta to znači za mene, za moj život. Znači ja sam vrlo rano vidjela da ta politika uvijek ima veze sa mojim životom.
Prije 8 godina Jasmina se učlanila u Socijaldemokratsku partiju, a na ovogodišnjim izborima bila je kandidatkinja stranke za Bundestag. Zbog lošeg izbornog rezultata stranke nije ušla u njemački parlament, ali se politikom misli baviti i u budućnosti. Njene aktivnosti su usmjerene na djecu i mlade, što je jedan od gorućih problema i u Bosni i Hercegovini. Zbog toga nas je interesovalo da li ju je poznat podatak o odlasku mladih iz BiH, ali i cijelih porodica, posebice u Njemačku.
Kad se politički angažovala u Bosni i Hercegovini, ja bi išla da radim na tome kako da zadržim svoje ljude da ostanu u zemlji, znači praviti državu atraktivno.
Jasmina Hostert trenutno ispred Socijaldemokratske partije radi u parlamentu u Stuttgartu, a i dalje se namjerava zalagati za iste vrijednosti kao i do sada.
I ovdje kažemo, poslije izbora je uvijek prije izbora, tako da nisam sada totalno upala u neku depresiju ili nešto zato što nije uspjelo, nego idemo dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ambasada Izraela za BiH sa sjedištem u Tirani uputila je Ministarstvu vanjskih poslova BiH protestnu notu zbog preimenovanja osnovne škole Dobrošević u osnovnu školu Mustafa Busulađić, koji je bio suradnik nacista. Detaljnije Dženana Halimović.
U protestnoj noti izraelska ambasada traži od vijeća ministara Bosne i Hercegovine da obrati posebnu pažnju na odluku vlade kantona Sarajevo o imenovanju jedne od njenih škola, pocitiramo, kontroverznoj antisemitskoj ličnosti Mustafi Busulađiću, završen citat.
Ambasada Izraela ponovo izražava iskreno žaljenje zbog toga što su vlasti kantona Sarajevo odobrile takvu odluku, naročito uzimajući u obzir činjenicu da su većinu bosanskih Jevreja ubile fašističke i nacističke okupatorske snage s kojima se identifikovao gospodin Busulađić.
Pozvali su bosansko-hercegovačke vlasti da ovu odluku ponište i ukinu naziv škole, podsjećajući da Bosna i Hercegovina pripada evropskoj porodici zemalja koja dijeli vrijednosti demokratije i ljudskih prava. Preimenovanje osnovne škole Dobrošević i po Mustafi Busulađiću prijedlog je Skupštine kantona Sarajevo, koji je potom svoju finalizaciju dobio i pred općinskim sudom, uprkos brojnim protivljenjima koji su dolazili uglavnom od opozicije. Protiv imenovanja reagovala je i naša stranka. Član predsjedništva stranke Tarik Haverić za Radio Slobodna Evropa kaže kako bi ovakva nota u bilo kojoj drugoj zemlji izazvala diplomatski skandal, ali ne i u Bosni i Hercegovini.
Genocid nad Jevrejima je civilizacijska i pravna činjenica iste vrste kao i ona na koju se mi danas pozivamo kad govorimo o genocidu u Srebrenici. Kad vi imenujete školu po jednom otvorenom antisemitu, vi sebi pucate u nogu. Zato mislimo da je ova diplomatska nota, koja bi u normalnim okolnostima bila šamar političkoj eliti Sarajeva, zapravo samo jedan od događaja na dnevnoj traci koji se gube ne izazivajući nikakvog efekta.
Notu je zaprimilo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine te je proslijedilo Vijeću ministara kao i vladama Federacije i kantona Sarajevo, koje se još nisu oglasile ovim povodom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Svjetski židovski kongres najavio je međunarodnu kampanju zbog revizionizma holokausta u Hrvatskoj. U židovskoj zajednici pozdravljaju ovu najavu. Inicijativa će pomoći hrvatskoj vladi u borbi protiv desnog radikalizma, ocjenjuju analitičari, priredio je Nizević.
Zbog revizionizma oko holokausta i obnove ustaške nostalgije u Hrvatskoj, na što po njihovoj ocjeni nema uvjerljive osude od strane hrvatskih vlasti, Svjetski židovski kongres koji okuplja židovske zajednice iz preko 100 zemalja, među kojima i Hrvatska, organizirat će tim povodom međunarodnu kampanju, najavio je glavni pravnik savjetnik Svjetskog židovskog kongresa Menachem Rosensaft u razgovoru za hrvatski portal Index.hr. On hrvatski slučaj stavlja u kontekst jačanja revizionizma oko holokausta od Grčke preko istočno-evropskih država do Francuske. Kako kaže, moderni poštovatelji Ustaša nisu dio vlade niti su aktualno značajna politička snaga. Današnja hrvatska vlada daleko je od toga da se može opisati reakcionarnom ili neofašističkom, ali upozorava on, ključni je problem u tome što hrvatske vlasti pokazuju nevoljkost da uvjerljivo, naglasak je na uvjerljivo, osude sve one koji slave Ustaše i njihovu reinkarnaciju, kazao je Rosensaft u intervju. Svrha kampanje nije napasti Hrvatsku, nego baš suprotno, pomoći Hrvatima da prepoznaju mračno razdoblje svoje povijesti i da odgovarajuće prepoznaju i obilježavaju sjećanje na žrtve Jasenovca i drugih ustaških logora, pojasnio je. Predsjednik Zagrebačke židovske općine i koordinacije židovskih općina Hrvatske Ognjen Kraus kaže za naš program da nije iznenađen ovom inicijativom.
Nažalost, ovo što se događa sve skupa, sve ovo kako se kod nas rješavaju problemi sa pločama, kako se kod nas ne zna što je bilo za dom spremni, a da ne govorimo i druge stvari, ne, od netolerancije, svega okolo što se događa, je to vjerojatno potaklo.
Zakoni koji bi sankcionirali ustaške pozdrave i isticanje simbola postoje, ali se ne primjenjuju. Nije bilo reakcije ni policije ni vlade na postrojavanje crnokošuljaša na trgu Bana Jelačića. Izjednačuje se dva totalitarizma, odnosno ustaško donošenje i provođenje rasnih zakona sa komunističkom represijom nad političkim protivnicima, što ne stoji, nabraja Kraus. Na naš upit kada očekuje da bi kampanja mogla krenuti, kaže kako mu je na to teško odgovoriti.
Meni to zvuči kao nekako upozorenje da se nešto počne raditi, a ne da čekamo sada šta će komisija ili šta će neko reći.
Politički analitičar Žarko Puhovski podsjeća da je bujanje suvremene desnice u nizu evropskih zemalja, koja sve više postaje dijelom mainstreama, izazvalo zebnju da bi se neke ružne stvari iz evropske povijesti mogle ponoviti.
Pri čemu ključno pitanje zapravo nisu, i to uvijek treba reći, ovakvi ili onakvi radikalni ili radikalistički ispadi, koliko činjenica postoje sredine, a Hrvatska je dobar primjer, odnosno loš primjer za to, u kojima nema reakcije, u kojima se to prihvaća kao nešto što je ili više manje normalno ili nešto što je nevažno pa ne treba reagirati.
Odnosno, reagiraju dvojica ili trojica javnih intelektualaca, dok se time nitko iz političkog mainstreama ne bavi.
I to je, po mojem sudu, razlog za intervenciju izvana, jer unutar Hrvatske očito nema snage za takvu intervenciju. I s druge strane, to je pokušaj da se istovremeno pritisnu vlasti u Zagrebu da neke stvari učine. I s druge strane, da im se objektivno govoreći olakša da to učine, jer je takve stvari uvijek lakše vlastitim desničarima prodati kao nešto što se čini pod pritiskom. To je bila metoda koju Tuđman godinama koristio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas podsjetimo na važnije vijesti dana. Pomoćnik američkog državnog tajnika Brian Hojti u Beogradu razgovarao sa predsjednikom i premijerkom Srbije. Suci i tužioci sa sjevera Kosova položili zakletvu pred predsjednikom Tačijem. Radnici Vitezita dobili uvjeravanja da će im biti uvezan radni staž, zbog čega su pješke stigli u Sarajevo. Tillerson pozvao Islamabad da onemogući skrivanje teroristima i ekstremistima u Pakistanu. Rusija stavila veto na rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a o Siriji. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.